habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna evening edition ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna fiidnimo aad caawo oo talaada ah bisha mayna ay tahay shan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad ka dhegeysan kartaan muujadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com. idaacaddeenna waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah booqashadii xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka uu ku tegay Soomaaliya.
In recognition of the progress made and the promise to come, I am pleased to announce that the United States will begin the process of establishing the premises.
Annaga oo aqoonsanayna horumarka la sameeyey iyo waxqabadka la sugayo, waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in dowladda Mareykanka ay bilaabayso dhismaha safaaraddeedii. Wareysiyo iyo falanqeyno ku saabsan booqashadaasi goor dhow ayaad maqli doontaan.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa waraysi ku saabsan muran weli ka taagan shirka maamul u samaynta gobollada dhexe, iyadoo hogaamiyaasha bulshada qaarkoodna ay cabanayaan doodii gaabneyd. Iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa booqasho aan hore loo sii shaacin waxa uu ku tegay Soomaaliya. wariyaha v o eda Pam Dawkins oo ka mid ahayda saxafiyiinta sii raacay wafdiga Kerry ayaa waxay sheegtay in John Kerry uu muddo saddex saacadood iyo bara uu ku sugnaa garoonka duuradaha ee magaalada Muqdisho, halkaas uu kula kulmay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. booqashadaasi ayaa tii ugu horreysay ee uu mas-uulka ugu sarreeya arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ku tago Soomaaliya. arrimaha uu kala hadlay madaxda Soomaaliya Kerry waxaa ka mid ahaa ammaanka iyo horumarka ilaa iyo imanka laga sameeyey higsiga Soomaaliya ka hor inta aan la gaarin doorashada la qorsheeyey inay qabsoonto sannadka dambe. wasaaradda ayaa waxay sheegtay Kerry in uu la kulmay madaxda sare ee Soomaaliya. John Kerry ayaa sidoo kaleeto waxa uu la kulmay madaxda bulshada rayidka, waxaa kale oo uu mahadnaq u jeediyey midowga Afrika oo ay ciidamo ka joogaan Soomaaliya, kuwaasi oo ka shaqeeya howlaha nabad ilaalinta.
santuuqa badbaadada caruurta ayaa soo warinaya in ku dhowaad 40 qof oo muhaajiriin ah ay ku qaraqbeen biyaha badda Mediterranean-ka axaddii kadib markii doontii ay la socdeen ay qaraxdeen ama aariyadii laga saaray xilli ay isku dayeen inay soo gaaraan xeebaha dalka Talyaaniga. kooxaha gargaarka ayaa sheegay in qaar ka mid ah dadkii soo badbaaday ay sheegeen in dadka badankooda ay dhinteen kadib markii ay ku dhaceen badda, islamarkaana ay dabaalan kari waayeen. tani waxay ahayd shilkii ugu dambeeyey sannadkan keliyana. 1750 qof ayaa ku dhintay badda Mediterranean-ka iyagoo kasoo baxsanaya nolosha liidata iyo weliba dhibaatooyinka kale ee dagaalada ay ka midka yihiin ee ka jira Bariga Dhexe si ay nolol wanaagsan ugu helaan wadamada Yurub. dadka shilkan kasoo badbaaday oo u kala dhashay dalalka Ghana, Gambia, Senegal iyo Ivory Coast ayaa ka waramay dadkii markaasi badda ku dhintay iyo siyaabihii ay u dhinteen.
hay-adda Amnesty International ayaa waxay sheegtay in ciidamada dowladda Siriya iyo xoogga mucaaradka oo weeraro ku qaaday magaalada weyn ee Xalab, weeraradaasi ay gaari karayaan ilaa iyo heerka dembiyada dagaalka. warbixin maanta ay soo saartay amnesty ayuu ku sheegtay in wareysiyo ay la yeelatay in ka badan 100 qof oo magaalada degani. Warbixinta ay ku tilmaamtay in ciidamada dowladda ay magaalada ku garaacday qumbuladaha waaweyn, masaajidada, suuqyada, cusbitaalada iyo dugsiyadaba. Sidoo kale waxaa hay-addu ay ku tilmaamtay weeraradaasi ay jabhadaha mucaaradku qaadeen iyo weliba afduub ay geysteen. Laakiin amnesty ayaa warbixinteeda waxay ku tilmaamtay in mas-uuliyadda badankeed ay leeyihiin ciidamada dowladda dalkaasi Syria.
Ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii axaddii ka dhacay gobolka Texas ee dalkan Mareykanka, halkaasi oo uu ka socday tartan dhinaca sawirada ah oo lagu tartamayay sawirada markaasi loo ekeysiiyey Nabi Maxamed. Ma jirto jawaab degdega oo ka soo baxday mas-uuliyiinta Mareykanka. Kooxda ISIS ayaa warkan ku baahiyay idaacad ay leeyihiin iyaga oo sheegtay in laba ka mid ah waxay ugu yeereen ciidamadooda khilaafada ay markaasi weerar qaadeen iyagoo fariin u diray dowladda Mareykanka, taasoo ay ku sheegteen in wixii dhici doona ay ka sii xumaan doonaan. Sidan booliiska Mareykanka ayaa sheegay in labada nin ee weerarka fulisay lagu kala magacaabayay Elton Simpson iyo Nadir Suufi, kuwaasi oo wada deganaa guri ku yaala magaalada Phoenix ee gobolka Arizona.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Sida aad warkaba ku maqasheen, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta booqasho aan hore loo sii shaacin waxa uu ku tegay magaalada Muqdisho. Muddadii saacadaha ahayd ee Mr. Kerry uu Muqdisho joogay, waxaa markii horeeto uu shir gaara la yeeshay madaxda dowladda federaalka oo ka koobnayd madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid iyo 3 wasiir oo kale. Markii shirkaasi gaarka ah u dhammaadana, ayaa shir waxaa gadaal uga soo biiray madaxda dowlad goboleedyada hadda samaysan. Waa booqashadii ugu horreysay ee uu ku tago xogeye ka socda arrimaha dibadda ee Mareykanka Soomaaliya, waxaana Kerry booqashadiisu ay qaadatay 3 saacadood iyo bar. Hadal booqashadaasi uu jeediyey kadib John Kerry waxa inoo soo jeedinayaa Harun Macruuf.
Today I was privileged to be the first American Secretary of State to visit Somalia. I met with your government leaders and civil society representatives.
John Kerry oo fariin u diray dadka Soomaalida wuxuu sheegay oo uu yiri, maanta waxa ay tahay sharaf inaan noqdo xogeyihii arrimaha dibadeed ee ugu horreeyay ee soo booqda Soomaaliya. Waxa uu yiri, waxaan la kulmay hogaamiyaasha dowladdiina iyo hogaamiyaasha bulshada rayidka. Waxa uu yiri, waxaa kaloo aan doonayaa inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan idinka si toosa idinla hadlo dadka Soomaaliyeed haddii aad tihiin. Waxa uu yiri, in ka badan 20 sano waxaa Mareykanka lagu kalifay inay dib uga gurtaan Soomaaliya. Haatan, ayuu yiri, dib ayaanu ugu soo laabanaynaa Soomaaliya innagoo kaashanayna beesha caalamka, rajo weynna qabna inkastoo walaacna uu jiro. John Kerry, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, waxa uu sheegay in booqashadiisa magaalada Muqdisho maanta uu ku tegay ay ahayd mid yididiila leh.
My brief visit confirmed what our diplomats have been telling me, that Somalis are resilient and determined to reclaim your country and your future from the terror.
Waxa uu yiri, booqashadeeda gaaban maanta waxay xaqiijisay waxa ay diblomaasiyiinteedu ii sheegi jireen, oo ah in Soomaalidu ay yihiin dad adadag oo ay ka go'an tahay inay waddankooda iyo mustaqbalkooda ka hantaan argagixisada iyo maleeshiyada doonaya inay xadaan. Rubuc qarnigii lasoo dhaafay, ayuu yiri, waxaad la kulantee dhibaato badan oo ka imanaysay gacanka hadal, dambiilayaal, cunto yari iyo weliba nabadgelyola'aan idinku qabsatay tuulooyinka iyo guryihiina. Waxa uu yiri, Kenya waxaan kula hadlay qaxootiga dhadhaab oo ka soo qaxay dalkooda iyagoo ka soo cararay dagaal. Waxaan la kulmay oo la hadlay, ayuu yiri, Soomaali jirta da'da 15 sano, 18 sano iyo 20 sano oo aan ku noolaan meel aan ka ahayn qaxooti xilli uu caalamku isku wada furan yahay. Waxaan haddaba Soomaaliya u soo booqday maanta, ayuu yiri, waxa ay Soomaaliya bilaabaysaa bog cusub oo taariikheed.
And during my discussions with your leaders today, I focused on the next steps that must be taken on Vision 2016.
John Kerry waxa uu yidhi wadahadalladii aan maanta la yeeshay hoggaamiyeyaashiina waxaan kala hadlay tallaabooyinka xiga ay tahay in loo qaado hiigsiga 2016 si horey loogu mariyo waddan mid ah oo federaal ah. Waxa uu yidhi dawladda federaalku waxay wada shaqayn la sameynaysaa maamulada cusub ee gobolada si xasilooni loo hanto. Waxaan ka dhursugayaa ayuu yidhi inaan arko horumar lagu tallaabsaday iyo horumar laga sameeyo ciidamada gobolada oo lagu dhufo kuwa qaranka si aan u sii ballaarinno, ayuu yidhi kaalmada dhinaca amniga ee aanu bixinayno. John Kerry waxa uu sheegay in dib loo dhisayo safaarad cusub oo Mareykanku ku yeesho magaalada Muqdisho.
In recognition of the progress made and the promise to come, I am pleased to announce that the United States will begin the process of establishing the premises.
Waxa uu yidhi annagu aqoonsanayna horumarka la sameeyay iyo waxqabadka la sugayo in la qabto. Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in dawladda Mareykanku ay bilaabayso dhismaha safaarad si ay diblomaasiyiinta noo jooga waddankan u kordhaan. Inkastoo aynaan haynin buuxa waqti ay safaaraddu furmayso, haddana waxaan kobcinaynaa oo aan xoojinaynaa joogitaankeena. Markii sanadku ansixiyo safiirka cusub, waxaa joogitaanka iyaga diblomaasiyadeed hoggaamin doonta, ayuu yidhi diblomaasiyiin siyaad khibrad u leh, waana safiirkii ugu horeeyey ee aanu dalkan u soo magacowno tan iyo intii aanu xirnay safaaraddayada 1991.
Warbixintaasi ku saabsanayd hadalkii uu jeediyey xogeyaha umuuraha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo booqasho ku tagay Muqdisho, Haaruun Macruuf ayaa inuu soo koobayey.
Dhinaca kalena, sidii aad ku maqlayseen warkeennaba iyo warbixinadeenna, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa la kulmay madaxda dowladda, waxaana xubnaha dowladda uu la kulmay ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Hadle iyo Cumar Xuseen Barre Aadan ayuu uga waramay waxa kulankaasi looga wada hadlay.
Waxa weeye intaa wuxuu ahaa socdaal taariikh, waa markii ugu horreeyey uu yimaado wasiiral khaariji dowladda Mareykanka ka socdaa waddanka Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho. Waxa uu maaragtay uu yahay uu tuso adduunka in dowladda federaalka ee Soomaalida ay shaqeynayso, in Soomaaliya ay u furan tahay business, ay u furan tahay in aanu kooraha kasoo wareegnay oo aan si weyn mataqaanaa Soomaaliya loogu hanweyn yahay loona dhisaayo.
Kulamada oo ilaa imika yeeshay mas-uuliyiinta Soomaaliya la yeeshay maxaa ka mid ah?
Wuxuu la yeeshay annaga dowlad ahaan kulan buu nala yeeshay Guuniya. Wuxuu haddana nagu soo biiray gobollada madaxweyneyaasha ka taliya oo 3 gobol ee hadda Puntland iyo Jubbaland iyo South West Somalia. Waxaana kaluu la yeeshay civil society-gana wuxuu la yeeshay shirb la yeeshay.
Waatay qodobada laga wada hadlay maxaa ka mid a?
Qodobada la istusay oo aada looga hadlay oo ay naga taagan yihiin waxaa ka mid a sidii aragtida 2016 loo gaari lahaa oo loo sameyn lahaa mataqaanaa constitution-ka loo dhammayn lahaa oo mataqaanaa haddii election loo sameyn lahaa oo hore loo sii socon lahaa. Taasi muhiim bay ahayd. Wuxuuna yidhi gargaar bay dowladda Mareykanku idin siinaysaa. Waxaa kaloo iyadna muhiim ahayd inuu ballan ku qaaday in ciidamada Soomaalida dib loo dhiso oo Mareykanku uu garab taagan yahay, taa uuna aada u rumaysan yahay. Waxaa kaloo ka mid a waxyaabihii laga wada hadlay inay xamar safaaradoodii la furo, dhul baa la siiyey, dhulkiina way aqbaleen oo dhulku si meel gaara la siiyey, dhulkii way aqbaleen in diplomatic ay yimaadaan, in ku horumarintu ay yimaadaan, inay kuwa difaacu yimaadaan, intaba uu ogolaaday.
Waatay qodobada haddii aad tihiin idinku dowladda federaalka aad hor dhigteen maxaa ka mid ahaa?
Annaga waxaa ka mid ahayd oo ugu horreeyey in aanu u sheegno in aan loo baahnayn Kurdish dowladda Soomaalidu ayna u baahnayn 2016 wax ka dambeeya, ee loo baahan yahay mashruuc cusub in loo guuro, in ciidamada Soomaalida aada loo gargaaro oo dib loo habeeyo oo loo dhiso, inta habaysanna wax la siiyo, iyo in uu joogistoodu ay muhiim tahay Soomaaliya inay yimaadaan. Marka aada bay intaba noogu support gareeyeen, iyo sidii argagixisada loola dagaalami lahaada. Intaasba waan isku wada raacnay.
kulankan haddii aad eegtid ahamiyad intee leeg buu u leeyahay soomaaliya?
Kulankani aad buu ay ahamiyaddiisu u weyn tahay. Maahan waa markii ugu horreysay sidaan kuu sheegayba uu yimaado wasiiral khaariji ka socdaa dalka Maraykanka. Wuxuu ku tusaysaa kalsoonida dowladdan lagu qabo, waxay ku tusaysaa kalsoonida mataqaanaa gobollada lagu qabo, waxay ku tusaysaa in mataqaanaa ciidamada Soomaalidu ay ka fiicanayaan Ilaahay ha gargaaro, gargaarkana loogu sii dari doono. Waxay ku tusaysaa in aan annaguna u sheegno inaan marxaladda kala guurka oo loo guurayo 2016 aan loo baahnayn waqti in lagu sii daro, in aan maanta inay Soomaaliya u furan tahay ciddii wale dhaqaale gashanaysaba, in aan waxa kaloo aada looga hadlayna qaxootiga jooga Kenya, in qaxootiga Kenya jooga inay dalkooda kusoo noqdaan laakiin si habaysan oo sharciya oo nabadgelyo leh oo nidaam leh inay ugu soo noqdaan. Intaasba waan isku wada raacnay, waxaan u malaynaa isagu wuxuu yidhina waad ka arki doontaa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar oo u warramayay Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry waxaa kaleeto uu la kulmay qaar ka tirsanaa madaxda bulshada rayidka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha. Dadkaasina waxaa ka mid ahayd Fortuun Cabdisalaam Aadan oo madax ka ah xarunta Elman Peace and Human Rights Center. Saare Cidla Nuura ayayna kulankaas uga warantay.
Waa mahadsan tahay. Waxaa dhex maray maanta waxaan lahayn meeting shir oo isugu yimaadeen civil society-ga in yaroo kooban ah iyo John Kerry. Runtii waxay aada u muhiim u ahaa. Wuxuu nagala hadlay waxqabadka civil society-ga, wuxuu ka hadlay macnaha muhiimadda ay u leeyihiin civil society-ga Soomaaliya iyo security-geeda iyo muddada ay soo shaqaynayeen oo dhan. Wuxuu ka hadlay sidii wax loo qaban lahaa civil society-ga iyo dowladda dadka oo dhan ayagoo isku jira ay wax wada shaqeyn ay noqon lahayd. Wuxuu ka hadlay inay ahayd new bridge Soomaaliya, inay Maraykanku ay rabaan inay la shaqeeyaan waxyaabo badan ay la qabtaan.
Waan gartay marka shaqooyin kala duwan ayay qabtaan dadka bulshada rayidka ah la shaqeeya ee ururada ahi. Waxaa ka mid ah arrimaha xuquuqda insaanka, waxaa ka mid ah daryeelka haweenka iyo caruurta, waxaa ka mid ah dadka qaxoontiyada ka soo laabanaya ee aan duruuftu hayse ee aan meelo ay badanaa dib ugu noqdeen aan haysan dhowr 20 sanadood waddanka ka maqna. Arrimaha marka shaqooyinkiinu taabanayaan wax ku saabsan oo ka wada hadasheen ma jirtaa xogayaha Fortuune?
Way jirtaa. Waxaan ka horta ko waxaan ka hadalnay oo muhiimadda ahayd culayska ka jira security-ga iyo shaqooyinka aan qabano, macnaha khatarta ay ku leeyihiin dadka shaqooyinkaas qabta. Waxaan ka hadalnay wuxuu yiri inta badan waa ognahay shaqooyinka civil society ay qabtaan dadkeenni meesha joogana qof walba wixii uu asan goon u qabtuu ka hadlay uu u sheegay sida wuxuu qabta iyo macnaha meesha uu kaga aadan yahay bulshada. Marka runtii wuu u mahadceliyey dadkaasoo dhan, wuxuu yiri waa idinkaga mahadcelinayaan shaqooyinka ahaysaan oo culayska leh, haddana waxaan diyaar u nahay inaan idinla shaqeyno, inaan idinkala shaqeyno siyaasadda oo kale. Wuxuu xoogga saaray siyaasadda 2016 iyo qeybta ay haweenkaga jiraan. Wuxuu ka hadlay macnaha sidii hore loogu marin lahaa waxyaabaha waxbarashada, caafimaadka, waxyaabahaasoo dhan. Annaga inta badan dadku waxay ka hadlayeen Soomaaliya gudaheeda iyo qaxootiyada ku jira hadda. Runtii wuxuuna yiri macnaha si gooniya ayaga ugamuusan hadlin, laakiin wuxuu yiri dhibaatooyinka Soomaaliya ka mid tahay macnaha qaxootiyada, kuwa jooga, kuwa imaanaya, wuxuu dhan macnaha Soomaaliya ay kamid tahay dhibaatada ka jirta. Sababta keentayna inta badan ay tahay security la-aan, laakiin wuxuu xoogga saaraya amniga inta muhiimadeeda iyo sharciga.
Waan gartay sharciga markuu soo qaaday, maxaad ka xusi kartaa waxyaabaha uu sida gaarka ah carabka ugu adkeeyay sharciga la xidhiidha?
Wuxuu ka hadlayay inta badan siyaasadaasoo xoogga saaraya xataa gobollada iyo amniga, waxyaabaha laga dhisaayo gobollada iyo nidaam maamulada ka jira. Wuxuu yiri macnaha waan garan karnaa sharciyada iyo wax walba, waan ka shaqeynaa, waana ka sii wadi doonaa, waan sii wadi doonaa, dowladdaana ugala shaqeyn doonaa si xooga si ay waxaasoo dhan u dhismaan oo amniga iyo kulli isu raacaan. Marka waxaasoo dhanna waxaa ka wada muhiimsan in horta la helo amni, wada shaqeynta xooggeeda inaan wada saarno in amniga la helo. security-ga dhinaceeda.
Waan garsay. Marka security-ga amaba amniga laga hadlayo, waxa inta badan la soo qaadaa ururada xaq jirka ee dawladda dagaalka kula jira iyo sidoo kale falalka amni darre ee marar badan ka dhaca magaalada caasimada. Arrimahaasi siyaabo wax looga qaban karo ama qaab ay dawladda Mareykanka uga caawin karto Soomaaliya oo uu ka hadlay ma jirtaa?
Si oo kala baxbaxsan kagamusan hadlin, laakiin wuxuu yiri amnigu waa muhiim, waana waxyaabaha aan rabin aan dawladda kala shaqeyno. Dowladdana waa kala shaqeynaynaa, civil society-na qeyb muhiim ay ku leeyihiin saan u wada shaqeyno. Marka uu soo gaabiyo xoogaan.
Taasina waxay ahayd Fortuun Cabdisalaam Aadan oo madax ka ah xarunta Elmen Peace and Human Rights Center oo uga warramaysay Zahra Ilo Nuur kulankii uu Kerry la yeeshay.
Haddaba maxaa xilligan keenay booqashada John Kerry? Maxayse uga dhigan tahay Soomaaliya? Su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaa faaqidaya Dr. Maxamuud Guure oo ah aqoonyahan kana mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya. Maxamed Cabdi Sandheere oo Washington jooga ayuu u warramay.
Waa mahadsan tahay imaatinka Kerry. Waxaa weeye arrin aad muhiim u ah Mareykanka. Waxay muujinayeen muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Marka laga fiiriyo dhinaca la dagaalanka xagjirnimada iyo marka dhinaca kale laga fiiriyo oo ah inay aad u danaynayaan in dowladnimada Soomaaliya ay taabo gasho oo ay Soomaalida gacan ku siiyaa si dowladnimadeeda u soo noqon lahayd. Marka waxay kaloo qayb ka tahay maadaama ay hadda ka hor sanadkii hore madaxweynaha iyo Kerry ay isku soo arkeen Addis Ababa, markan maadaama uu imaaday gobolka oo Kenya oo maalin dhowto dhib ku dhacay iyo arrimaha qaxootigaana uu kala hadlayay, in uu Soomaaliya yimaado oo Mareykanku ay markaasi muujiyaan in ay arrimaha Soomaaliya weli aada u danaynayaan, taasoo ay ku muujiyeen in ay safiir usoo magacaabeen markii ugu horreysay muddo 25 sano kadib, oo muujinaysa in Mareykanku maaragtay uu daacad ka yahay in Soomaalida uu garab istaago. Laakiin dabcan message-ku waxaan baarsanaa waxaa la dhihi karaa waxa weeye caalamkana inuu tuso Mareykanka inuu Soomaali danaynayo, danaha waaweynna ka leeyahay, Soomaalidana uu ku yiraahdo war waa idin garab taaganahay barnaamij limaada barnaamij xukuumaddan hadda idin dhisan iyo nidaamkan idin dhisan la xoojiya. Isbeddelka la filayo 2016 rasho hadday dhiciyso sida ugu habboonaya mataqaanaa hore loogu socon karana barnaamij la imaada aada isku raacsantihiin. Marka message-ka uu xambaarsanaa saas ayaad mudda inuu u wajiya.
Waan gartay waxaad ii sheegtay in Mareykanku uu danaynayo siyaasadda amaba arrinta dalka Soomaaliya, laakiin danayntaasi inta badan laga soo bilaabay xilligii burburkii dowladda dhexe waxay ku salaysnayd in dhibaatada ka jirta uu gacan dheer oo ka fog manaa isaga dhulkiisa iyo dhulka saaxiibadiis inuu Soomaalidu ku hayo waxa la yidhahdo containment policy ama meeshiisa dhibaatada in meesheeda lagu hayo ay ku salaysnayd. Xilligan wax arrintaa ka duwan oo Mareykanku la imanayo miyay ku muuqdaan?
Waa run muddo dheer waxaa socotay siyaasadda containment-ga ama xadidaadda in aanay maaragtay xagjirnimada Soomaaliya ka jirta aanay wadamada deriska ku faafin iyo caalamkaba. Siyaasadaas weli waa jirta oo ma dhammaanin, mana dhammaanayso ilaa amniga waddanka Soomaaliyeed ay gacanta ku dhigaan ciidamo Soomaaliyeed oo tababaran oo hay-adii ciidamada Soomaaliya ay lahaan jireen leh ma dhammaanayso. Laakiin hadda waxaa dheer, maadaama ay soo magacaabeen safiir rasmi ah oo aan ahayn mataqaanaa shaqsi masala dowladda Mareykanka sida ergeyga hadda jira oo kale oo gabadha imanaysa ay tahay safiir buuxa, waxay muujinaysaa marka isbeddel inuu jiro ah laga guurayo marxaladii hore ahayd xadidaadda oo loo guuriyay marxalad dhismo dowladnimo iyo dimuqraadiyad in loo guuriyay ayaa cad. Ta kale waxaa kale oo arrintan soo dedejinaya dhibaatooyin kasoo cusboonaaday Yemen iyo Yemen dowlad ahaan inay burburto keliya maaha. Waxaa kale laba gruub oo kale oo xajir ah oo Kenya mataqaana Yemen iyaguna qayb weyn hadda ka ah dhibaatadeeda. Haddii aan marka Soomaaliya gacan la siin oo ay dibudhac u yimaada dowladnimada iyo amnigaba, kuwaasi kuwan inay markaasi gacan saar yeelan karaan. Marka containmentigani waa jirtaa, dowladdii in la xoojiyana waa jirtaa, maadaama isbeddel sanadka soo socda bartamihiisa la filaya inuu dhacana, in wax meel laysla dhigo oo wixii aan hadhow laysuuqa qabsan oo barnaamij ummadda Soomaaliyeed ay heshiis ku tahay la yimaado oo iyaguna markaasay yiraahdaan mataqaan ay gacan ku siiyaan, na waa loo baahan yahay in lasoo bandhigo. Marka waxyaalahaas oo dhan ayaa ugu misata kale. Maadaama xilligii madaxweyne Obama uu hadda gabagabo ku eedyahay, waxaan u harsan hadda waxa weye waa sanad iyo bari wax lamid ah. Intaan xilligiisu dhamaan, waxa doonaya inuu ka tago legacy ama wax lagu xusuusto, waxaa ka mid a masalan siyaasadiisa furfuran ee in uu Kuuba cilaaqaad fiican la sameeyo, in Iran uu ku qanciyo in ay ka tanaasusho barnaamijkeeda nuclearka ahay, iyo in mataqaanaa Soomaaliya oo cilaaqaadka ay Maraykanka la lahayd ilaa 1993 uu xumaaday, inuu hagaajiyo oo markaan uu safiir usoo magacaabo, taasoo muujinaysa runtii Soomaalida laftigeedu qaybaheeda kala duwan iyo goboladeeda gelinaysa rajo ah in Soomaaliya dib u unkideeda iyo dib isu kabkabideeda ay dowladaha saaxiibka ama dowladaha waaweyn ay maaragtay ay raallika ay ka yihiin, oo aan qolana hadda rabin in Soomaaliya la kala jirjaro ama ama gobollo aan ishaysan in laga dhiso, laakiin la doonayo in dowlad xoogan oo Soomaaliya ay ka taabagasho carriga Soomaaliya.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamuud Guure oo ah aqoonyahan kana mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo u warramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere oo Washington jooga.
Magaalada Boosaaso waxaa soo gaartay doon kaleeto oo wada dad u badan Soomaali oo tiradoodu ay gaaraysay in ka badan 850 qof oo kasoo laabtay dalka Yemen. Wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa waxay tagtay dekedda warbixintan aynu noga soo dirtay.
Dadka doonta saara ee ka soo barakacay rabshadaha dalka Yemen ayaa u badnaa caruur da'doodu ay aad u yar tahay iyo haween, inkastoo ragguna ay ka mid ahaayeen. Maamulka Puntland iyo xubno ka mid ah hay'adaha caalamiga ah ayaa durbadiiba bilaabay in dadkan loo qaybiyo biyo iyo cunto fudud, waxaana isla markiiba goobta ka bilowday in dadkan lagu daadgureeyo gaadiid maadaama cimiladu ay ahayd mid aad u kulul. Wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, Cabdullaahi Xaashi Qoob Deero, ahna gudoomiyaha Puntland ay u xil saartay arrimaha qaxootiga iyo dadka ka soo barakacay rabshadaha dalka Yemen, ayaa VOA uga waramay tirada maanta dadka doonta la socday iyo tirada guud ee dadka hore u soo gaaray Puntland.
Tirada guud ee Puntland soo gaartay waxa weeyaan 3,325, waxa ugu dambeysay doonta saaka timid 5-bishii 2015 ee magaalada Boosaaso soo gaartay dekedda doon Shamstool la yiraahdo oo 8,802 qof. Ciyaalku waxay ahaayeen 436, dumarkuna waxay ahaayeen 282, ragguna waxay ahaayeen 414, waxaa ku jiray dad yemeniyiina oo tiradoodu ilaa ay tahay 38.
Inta tagta maaha inta kaleeto harta maxaad ugu talagasheen tirada dadkii horese maxaa ka haray?
Faadumo, tirada dadkii hore xarunta dadka ku nasino waxaa hadda ku jira dad 491 qof ah. Dadkaasu xoogoodu maanta way baxayaan, haddana dadkii baa lagu daabulay oo la geeyay. Dadkaas anaga dowlad ahaan iyo shacab ahaanba waa naga tanbadan yihiin. Intaan hore usaan u sheegnaba, guryihii magaalada Boosaaso waxaa buuxiyay dad reer kasta waxaa u tegay, dad baa u tegay ma xamili karaan. Xarunta aan dadka u diyaarinay ma xamili karto, weli maanu qorin. Oo hadda xarunta markii la geeyay waxaa loo sameynayaa registration intii magaalada aadamaha inta kaleeto, markaasaa loogaanayaa.
Wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Cabdullaahi Jaamac Saalax ayaa v o a u sheegay in culays tiro badani uu dekedda magaalada Boosaaso soo food saaro xilliyada ay dadku degayaan, waxaana uu v o a uga waramay sida ay ugu diyaar garoobaan.
Operationka dekedda dejinta iyo rarastiba waa socdaan. Culays badan baa dekeddii saaran oo dad badan oo aan iman jirin baa yimaada, saxmad bay noqotay, gaadiid fara badan baa dekedda horteeda tuban. Waxay noqotay in dadkii la kala horo oo la kala celiyo, isla markaa ascaafiyada iyo ambalansiska iyo dadkii shaqada kulahaa qaxootiga in priority iyaga la siiyo ayaa socda.
Haweenay ka mid ahayd dadka ka soo barakacay dagaalada dalka Yemen, isla markaasna ka mid ahayd dadkii doonta maanta la socday, ayaa VOA uga warantay xaaladda dadka ay wada socdeen iyo sida ay ku soo martay wadada u dhaxaysa Cadan iyo Mukula.
Waxaan magacayga Aminah Salaman Maxamed, waxaan ka yimid dalka Yemen. Dadku waxay u badan dumar iyo ciyaal bayba dad jilicsan oo dumar iyo ciyaalo badan oo dad waxa ku jiray dad xanuunsan iyo dad maxay tahay laangarayaal wax kastay lahaayeen waayeelo wax walba ku jiray meel dad
waa gartay xaqee ka yimaadeen dadkaas
dadkaas waxay ka soo baxeen Mukalla baa dadkii qaxoontiga Cadan Sanaa meel kasta ka yimaadeen daafaha ayaan bay ka soo baxeen
waa gartay
aan wax ka yimaa qaxoontiga Alqaras
Alqaras markii aan ka timi
Cadan baan soo maray Cadan Mukalla Mukalla doonta ka soo raacan
waa gartay wadada wax dhibaad ku aragtay meejiga
wadada wax dhibaad anaga baabuur badan naga soo horaysay oo la gooyay jirtay laakiin anaga Ilaahay weena badbaaday kaana
dadkan markay xagee u socdaan koonfurbay
dadkan waxay socdaan wadankooda dad socday badan yihiin qayb deegaan oo ku jiraan dadka
waa gartay adigu marka dadka deegaanka ka tamaysay inaan halka dhigtaan rabtaa
ma aanu in dalka deegaan rabaa dil hayd ma hay'adan rabaa iyo UN inay dejiyaan aniga waa soo baraka
yaa doonta in ka caawiyo inaan soo raacdaan
doonta waxa naga caawisay hay'ada jamacatul khayriya ayaa naga qayada naga caawisay dadana soo saartay alxamdulillaah khayrasi wallahi wa mahadsan yihiin halkan waa laga soo dhaweeyay alxamdulillaah
goobta maamulka Puntland ugu tala galay inay ku nastaan muddo gaaban dadka socotada ee raba inay u sii gudbaan gobolada kale ee Soomaaliya ayaa iminka waxa ay la ciirciireysaa dad aad u tira badan oo isugu jira kuwa hore u joogay iyo tiradii ugu badnayd oo maanta halkaas ku xirootay. Sheikh Fuad Abdullahi Haaji Nuur oo booqday goobtaas kana mid ah masuuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Goolis ayaa VOA u sheegay in shirkadda Goolis ay ka qayb qaadanayso sidii dadkaas loogu dhoofin lahaa gobolada ay rabaan, waxana maamulka hay'adaha iyo ganacsatadaba oo ugu baaqay inay gacan ka geystaan sidii dadkan loogu dhoofin lahaa meelaha ay rabaan.
Dadku aad iyo aad bay u farabadan yihiin, dadku waa dhiban yihiin. Ka shirkad Goolis ahaan waxaan ugu talagalnay miisaaniyad fiican oo aan rabno bal dadka inaan ku kaalmayno, ee gaar ahaan ee dadka raba in la qaado oo raba inay tagaan inaan ka qayb qaadano oo ay tagaan. Ee runtii hay'adaha ay arintaa khusaysana waxaan ugu baaqayaa dadku in si degdeg ah loo qaado, dadku waa dhiban yihiin. Bulsho weyntana waxaan ugu baaqayaa in arintaasi mugla looga qayb qaato, dadka waa in sida ugu dhaqsaha badan loo amba bixiyaa.
Tirada dadka ka soo barakacay rabshadaha dalka Yemen ee ku soo qulqulaya magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa maalinba maalinta ka dambeysa tiradoodu ay aad u sii kordheysaa, waxana ay wax badan ka bedeshay nolosha dhinaca ganacsiga iyo deegaanka. Waxana jira qoysas badan oo iminka dulsaar ku ah xaafadaha magaalada Boosaaso, iyadoo toddobaadyada soo socdana la filayo in qaxooti kale oo ka soo barakacay dagaalada dalka Yemen ay soo gaaraan magaalada Boosaaso. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso. VOA.
dhegeystayaal, markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan u gudbaynaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii muuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa booqasho aan hore loo sii shaacin waxa uu ku tagay Soomaaliya. Wariyaha V O A Pam Dockness oo ka mid ahay saxufiyiinta sii raacay wafdiga Kerry ayaa sheegtay in John Kerry uu muddo 3 saacadood iyo bar ah uu ku sugnaa garoonka dowladda ee Muqdisho, halkaas uu kula kulmay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Booqashadaasi ayaa tii ugu horreysay ee mas-uulka ugu sarreeya arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ku tago Soomaaliya. Arrimaha Kerry uu kala hadlay madaxda Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ahaa ammaanka iyo horumarka ilaa iminka laga sameeyey higsiga Soomaaliya ka hor inta aan la gaarin doorashada la qorsheeyey inay qabsoonto sanadka dambe. John Kerry ayaa sidoo kale waxa uu la kulmay madaxda bulshada rayidka, waxaa kale uu mahadnaq u jeedigay midowga Afrika oo ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya kuwaasi oo ka shaqeeya howlaha nabad ilaalinta.
Santuuqa badbaadada caruurta ayaa soo warinaya in ku dhawaad 40 qof oo muhaajiriin ay ku qaraqmeen biyaha badda Mediterranean-ka Axadii kadib markii doontii ay la socdeen ay qaraxday ama aryadii laga saaray xilli ay isku dayeen inay soo gaaraan xeebaha Talyaaniga. Kooxaha gargaarka ayaa sheegay in qaar ka mid ah dadkii soo badbaaday ay ka sheekeeyeen in dadka badankooda ay dhinteen kadib markii ay ku dhaceen badda, isla markaana ay dabaalan kari waayeen.
hay'adda Amnesty International ayaa waxay sheegtay in ciidamada dowladda Syria iyo xoogaga mucaaradka oo weeraro ku qaaday magaalada weyn ee Xalab weeraradaasi ay gaari karaan ilaa heerka dambiyada dagaalka. Warbixin maanta ay soo saartay Amnesty ayuu ku sheegtay in wareysiyo ay la yeelatay in ka badan 100 qof oo magaalada deganay. Warbixintu ay tilmaamtay in ciidamada dowladda ay magaalada ku garaaceen qumbuladaha waaweyn, iyagoo garaacay masaajidada, suuqyada, cusbitaalada iyo dugsiyadaba. Sidoo kaleeto waxa hay-addu ay ku tilmaamtay weerarada ay jabhada mucaaradku qaadeen iyo afduubka ay geysteenba kuwa xadgudubaa.
Ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii axaddii ka dhacay gobolka Texas ee dalkan Mareykanka, halkaasi oo uu ka socday tartan dhinaca sawirada ah oo lagu tartamayay sawirro Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee loo okeysiiyey. Ma jirto jawaab degdega oo ka soo baxday mas-uuliyiinta Mareykanka. Kooxda ISIS ayaa warkan ku baahisay idaacadaha ay leeyihiin iyaga oo sheegay in laba ka mid ah waxay ugu yeereen ciidamada khilaafada ay weerarkaasi qaadeen, iyaga oo fariin u diray dowladda Mareykanka taasoo ay ku sheegeen in waxa dhici doonaahi ay ka sii xumaan doonaan sidaasi.
Qaar ka mid ah beelaha ka qaybgalaya kulanka maamulka sameynta gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa qabo cabasho ay u jeedinayaan guddiga farsamada ee maamulkaasi dhismihiisa wado. Qaarkood hoggaamiyeyaasha dhaqanka ayaa sheegay in shirka uu yahay mid sidaa u socdo aanu ahayn sidii loogu talagalay, khilaafna uu abuurayo. Nabadoon Cabdulaahi Geedi Shador oo ka mid ah xubnaha dhaqanka ee kulanka ka qaybgalaya waxna saluugsan ayaa Zahra Cabdi Axmed waxa uga waramay tabashadooda.
Waa mahadsan tahay, shirka waxaa ku saluugsanahay maamulka laga rabo shirka inuu maamulo amba dhismadiisa u xilsaaran ambase xeerka iyo dastuurkaba u leh dadkii aa faragelin lagu qabta dadkii noocaas ahay asaan laba keenin si u badan yahay lana ogolaa diiday inuu kala tashado waxna iska yihin.
Marka yaa faragelinayo faragelinka aad sheegta ku wado?
Faragelinta waxaa ku wada dowladda oo hadda dhisan iyo guddi ay u sameeyeen oo guddigii la yidhaah farsamada labaduba ayaguna way isgafsan yihiin labadooda amarna kalama qaataan.
Markaad leedahay guddiga farsamada ee dowladda ay soo dirtay iyo dowladda lafteeda faragelin ku haysa, dad badan wax badan ayay u noqonaysaayo arrin iska ballaaran ah. Si gaara maxaad farta ku fiiqi lahayd?
Waxaan farta ku fiirayaa tixraaca dowladda la yidhaah loo tixraaco dhismadan oo goboladan dhexe lagu dhisaayo sida dowladdu soo jeedisay. Waxay u tixraacday oo miisaal ka dhigatay 135 baarlamaanka hore soo dhistay.
Haye,
dadkii soo dhisay haddii la yimid qaarna waa qaateen, qaarna waa iska dhaafeen. Dad hor leh ayay keeneen, dadkii hor lahaay oo kaletay meesha geysteen. Daldada weyn oo ku jirto ka bilaabato horta waa taas.
Marka waxaad leedahay waxa ay keensadeen odayaal dhaqan iyo dad gaar oo kor laga keenay, ma sidaasa?
Waa sidaas oo dad laga keenay meeshaan. Waa laba gobol oo la isku darayo, miisaal xamar ha noqoto gobolada kale ha noqotee, dad u dhashay dadkan asaan deganayn ay la yimideen iyagu. Sidaas daraaddeed waxay iyagu rabaan kaliya dad sameyhayna waayo dad oo dadkan damiirka iska qalaayo maqa.
Marka dadkaasi aad leedahay kor ayaana looga keenay, ma kuwa maamulka wada ee guddiga farsamada mise waa kuwa kale ee hoggaanka dhaqanka ee adiguba aad ka mid tahay?
Kuwa keenayahu waxa waaye oo dadka kakor keenayahu waa dhan waa dhinaca dowladda, dhanna waa dhinaca farsamada. Labadaasaa dadkii taladiisii ay dhinaca loo waday amba loo rabay amba dariiqa loo lahay ka waxdan.
Adinka haddaad tihiin odayaasha dhaqanka, marka sidee wax u rabteen?
waxaan u rabnaa dadka deegaankaas degan inuu asagu waxuu ku bulaad fiican yahay oo ku kalsoon yahay inuu wax u dhiibto yidhaah dadka ergada noo soo xulaysa hebel iyo hebel waaye dadka lagu niyasan yahay amba hebelkaasa amba tii talaatiga ah in la soo qabtaan rabnaa.
Marka haddii cabashadiina dhowr jeer oo horena waad ka cabateen guddiga farsamada, dowladda lafteeda cidaad kula noqotaan ma jirtaa? Cabashadiina aad u gudbiseen hadday noqdaan wasiirada ku lugta leh ee dhismaha maamulkan ama cid ka sarreysa guddiga farsamada haddii ay jirto?
Iyadoo caam ah na waa jirtaa in lagula noqday ee suuroobu weyday عیدو گاسن هد دارن اونو کوت الماما تلمات خوب هو حی تای هد دارن اونو گاس کوت الماما یه مدت آنگا دیم بیش و اصلا آن حی افر لبان صاح ولن این افر تاس نه حشدات ک افر تاس و کل دکل ک عنی
افر تو محیط های مرکا ما هجان ک
دکل أنا كل شيء جاي أفرت بوابنا كان أفرت أسا حول كان هو لنا نري لبنا مو أي هاد بقول في يصدنا في يصد لبنا مو كجستا لبنا كم جرين أفرت أسا هذا الله صاد راي سوق جات وسارة أرينا بدها يوم الحويلها لبنا بقى يكصاد دلنا قرا الله قرا الله يكصاد دلنا والله بالمري وحنا بالمري بدنا فرصة مرة هذي أي الله الله نوى كديدي أيدينا أمر وشيوه مدى ميسالك في هذا الدرس.
واي هاي مركز هذا محايدين قرشيسن.
وحنا قرشيسن ومدى ناس الدجان يدو الدجان كاس له. أنا هذا وضطش كجرنا أبكى أبكى إيه ثلاثة أن كلها أن هاي أن أول حلنا هذين سورو بيسا أكحلنا وأن دولة دنا أشياء جنو ندي غفر سما دنا هذا لو كيس أسي وابا مغشانو نبكي واحد يده ما بكوكل سورين ترى نودي وما يندك كأن كده دري دهي دهين أبكى إنه عاش هاي وحنا الآن مجا ترجع صنو. طلعني هذا كود من التلويكي، أنا طلعت هاي أرض ما تني دي
جولا هون لمن وحدي جا مركا إن بلها قارقود عبشة الصدا سوكله أي جدينا يان يجودي يا فرصة مضوي كعبنا يان مركا لقى صوته شركة مصعدة أو هنانك لوجو تلاقي لي مصعدة شركة مسي هو استاجي
مصعدة محاجر الدكس بالله ماذا ما يشترين أو الأسرابين اللي هلا أو الحرايل هاي دكس الحرايل هاي نوع يوم عليه
kaasna wuxuu ahaa nabadoon Cabdullaahi Geedi Shidoor oo ka mid ah odayaasha dhaqanka oo uu rumeyay Zaare Cabdi Axmed.
habeen wanaagsan dhigaystayaal meel walba aad naga dhagaysanaysaan markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa noo soo diyaariyay waana kan
waanu wanaagsan dhigaysta ku soo dhawow xubinta dooda gaaban maalintii xadii ayaa caalamka looga dabaaldegay maalinta xurriyadda saxaafadda adduunka taas oo sanad kasta la qabto munaasabada lagu weyneynayo maalintaas oo ku beegan 3 bisha sanad ee sanad kasta inta badan waxaa munaasabadahaasi looga hadlaa waxqabadka warbaahinta iyo dhibaatooyinka soo gaara xarumaha warbaahinta iyo wariyasha saxaafadda ayaa lagu tilmaamaa inay tahay seef laba af leh oo dhanka wanaagsan ama dhanka khaldan kolba dhankii la doorto loo adeegsan karo hadaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhageysta ku eegaynaa doorka ay saxaafadda Soomaaliyeed ka qaadato nabadaynta iyo dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed waxaa igala qayb galaya xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed Maxamed Ibrahim Pakistan iyo Ahmed Hassan Aadan Ahmed Qays oo ah wariye u kuurgala arimaha warbaahinta aan ku hormaro xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed
Bismillaahirrahmaanirrahiim markaba wa salaamay adiga iyo ninka saaxiibka maartay qaysa martida maartay barnaamijka ay la qayb qaadanaya runtii warbaahinta Soomaaliyeed marka aad fiiriso magaalada Umlaasna hosta waxa ay kaalin mid leh u leeyihiin horumarada dalka hadda sameynayo laga soo bilaabo iyadoo aysan dowlad jirin oo warbaahintu ay xaalado adag ku shaqeynaysay xamdadaad jirto dil jiro ay haddana maaratay waxay u istaageen in waddankan isbeddel laga sameeyo qofka jooga dalka dibaddiisa ee dalka aan imaamin fariinta waxa gaarsiinaya iyo warkaasi wanaagsan in dalka horumar uu sameynayo la maal gashanayo isbeddelo ay dhacayaan oo dadka dibadda u sheegaya waxa weeye waa warbaahinta isla mar ahaantaana maratay ka shaqeynayay isdhexgalka bulshada iyo si ummada la isugu soo dhaweyn
lahaa wagartay in Axmed Qays wad maqlaysaa xogayaha ururka Nosage waxa uu leeyahay warbaahintu wax badan bay qabatay door weyn bay ka ciyaartay dhanka horumarinta nabadda adigu maxay kula tahay marka xoogay waad maqlaysaa axmed qays wuxuu taagan yahay wax la taaban karo oo duurka nabadda ah oo ay warbaahintu ka qaadatay ma jirto, isagoo soo deliishanaya xirfad yari haysa dadka warbaahinta ku jira. Adiga maxaa taa ka qabtaa?
Waa mahadsan tahay runtii. Xirfadda warbaahinta sideedaba maaragtay maalinba maalinta ka dambeysa waa ay korotaa, oo wariyaha jooga New York iyo kan London jooga ayaa marka hore waxaa loo sameeyaa aqoon kororsi ayaa mar walba sanad walba loo sameeyaa, waxaana lagu sameeyaa waxa ay tahay in oo maaragtay waxyaabihii kusoo kordhay warbaahinta maaragtay laga wacyigeliyo, la sii ogeysiiyo. Taasna hadda warbaahinta Soomaaliyeed run ahaantii dalka heerka maanta uu marayo oo aada dareemi karto in ummaddeenu ay tahay ummad warkunool ah oo oral society ah, isla mar ahaantaana dalku uu soo maray oo aan ognahay ilaa haddana uu ku jiro in dadku ay ku nool yihiin warbaahinta iyo xogaha dhammaystiran oo ay shacabka u gudbiso. Maantana uu dalku taagan yahay in maaragtay heer ka duwan heerarkii hore, taas waxaan dhihi karnaa in warbaahinta doorkeeda oo meesha ka maqnaadaa in waxyaabahaas horumarada ah ee la sameeyey aanay la gaari lahayn. Midda kale oo maaragtay xirfad yarida, ma dhihi karo wariyaasha maaragtay xirfadooda way liidataa, ma dhihi karo, laakiin mar walba waxaa jirta aqoon kororsi. Ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed hadda kula hadlaya tababaro fara badan ayaan sanadkii lasoo dhaafay sameynay.
Waan gartay aan ku soo noqono markaasi dhankaasi nabadda iyo doorkay ka ciyaarayaan. Waxa uu leeyahay xogayuhu Axmedow, si kastaba ha noqotee iyagoo awoodoodana xirfadeed la kordhinayo, haddana door weyn bay ka qaadanayaan weli waanwaanta iyo horumarka dalka ka taagan ee dhanka nabadda iyagaa qeyb kale. Adu taas maxaad ku diidan tahay?
Layskuma haysto in wariyaasha iyagoo ku jira marxalad adag ay qabteen doorkii looga baahnaa xilli dalka marxalad adag uu marayo, laakiin mawduuca aan ka hadleynay oo ku saabsan in warbaahinta hadda ka jirta Soomaaliya ay dhiirigelin iyo horumarin iyo wax la taaban kara ay ka sameysa dhanka baahinta wararka la xiriiro nabadda, arrintaas aad bay u yar tahay. Marka arrintaas waxaa muhiim ah in la horumariyo dadka idaacadaha iskaalay iyo kulli ay ka shaqeeyaan sidii dalka dhanka nabadda loo horumarin lahaa.
Intaas ayaan dhegaysta ku soo koobaya xubintii dooda gaaban oo ay igala qayb galeen xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Pakistan iyo Axmed Xasan Aadan Axmed Qays oo ah wariye u kuulgala arrimaha warbaahinta. Inta aynu dib u kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
codka gaaban ayaa dhegeysteen waxaa soo jeedinayay cabdiraxmaan xuseen fure halkaad wuul nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatana ku soo dhawaada umuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka rabshadihii toddobaadyadii dhowaa ka socday magaalada baltimore gobolka maryland ee dalka maraykanka waxay u dambeeyeen silsilada rabshado noocan oo kale ah oo dalka maraykanka muddo dheerba ka soo dhici jiray rabshadahan ayaa salka ku haya sida dadka kale isirka ahi ay isu arkaan amaba sida xoogga amniga ay bulshooyinka laga tirada badan yahay ula dhaqmaan haddii haddaba aynu taariikhda dib u eegno waa kuwee rabshadihii ugu caansanaa ee ilaa qarnigii hore dhacay ee aadka looga xasuusto dalka maraykanka waa kan garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada columbus ee gobolka ohio
haddaynu u galno kuwii runtii hadda ugu waaweynaa oo adiga qarnigan ilaa qarniga hore lasoo dhaafay dhacayay waxaa ka mid ah rightskii la baxday dareer samar yacni samarkii guduudnaa ee 1919 oo ka dhacay dalka intiisa badan ka dhacay kuna fadhiday markii dagaalkii koowaad la aaday ayaa waxaa dhacay cadaankii dadkii ahaa oo ciidamada u badnaa iyo xooggii warshadaha waday inay ka qeyb galeen dagaalka markaasna warshaduhu ay u baahdeen xoog kale oo buuxiya production linekii warshadaha markaasaa dad badan oo madowgii yimaadeen noordka ama waqooyiga dalkan oo warshado badan lahaa taasoo ay buuxisay mataqaanaa warshadihii markaasaa waxaa dhacday marka dadkii cadaanka ahaa ee noordka joogay in ay rabshado badan sameeyeen sidoo kale 1943 magaalada detroit la yidhaaho ay ka dhacay yacni shaqaale yari ay ka dhacday markii dagaalkii labaad la aaday oo sidoo kale dad blackisa lagu qortay shirki yacni warshadihii automobiliska ahaa sameynaya baabuurta dad kuwii cadaanka ahaa marka ka baxay linekii shaqada oo sameeyey gadood taasaa waxay keentay marka in niman workerisihii ay yacni warar kutrukuteena suuqa la geliyey oo la yidhi naag madow ah oo uur lehbaa webiga lagu riday iyo cunugeed taasaa waxay keentay marka dadkii madowga ahaa inay kacaan oo rabshado badan ay ka dhex dhacaan dhanka kalena boliiska ruuxiisu wuxuu qaadanayaa inuu xoog badan isticmaala
rabshadahaas kuwa la mid a ayaa iyaguna xilliyadii dhowaa ka dhacay magaalooyin ku yaala dalka maraykanka kuwii ugu dambeeyeyna waxaa ka mid ah kuwii ka dhashay dilalkii loo geystay eric garner oo bishii julaay ee sanadkii hore lagu dilay magaalada new york dilkiisna loo geystay michael brown oo bishii august ee sanadkii hore ka dhacay magaalada ferguson ee gobolka missouri iyo kii ugu dambeeyey ee bishii hore april magaalada baltimore loogu geystay freddy gray xooggaas badan ee uu booliisku adeegsanayo ayaa dad badan oo maraykanka ku nooli u arkaan inuu yahay ka dhibaatada keenaya dadkan ayaa sheegaya in booliiska loo qalabeeyey sidii milatariga taasina ay tahay arrinta keenaysa in ka hortagga booliisku uu noqdo mid dhib weyn geysta
horta nidaamkan booliiska badanaaba haddaad baabuurtiisa aragto waxaa ku taala protect and serve ba meel kasta oo booliiska yacni moto u ah yacni hal ku dheg u ah oo ah protect inay maxay protect garaynaya marka citizenskay protect garaynayaan serve-na waa maxay markii dhibdhacdana uu iseef garaynayaan oo waxay qofka sadana waxay ka seef garaynayaan qofkii in harm iyo dhibaata iyo soo gaadho ama natural haata ama mid man made haa laakiin falsafad ahaan dalka nidaamka loo arkaaya qoryuhu way ka duwan yihiin sida loo arkaayo dalal badan oo caalamka ka mid a qorigu wuxuu ka mid yahay haysashada qorigu waxay ka mid tahay peer to arm yacni qofku inuu qori haysto waa xuquuqda uu leeyahay oo dalkan histrigiisii dambey aadaysa waana mid ilaa maanta dalkan ku kala qeybsan yahay marka haddii anigu ama adigu ama qof kasta oo dalkan jooga xaq u leeyahay qori inuu haysto gurigiisa ku haysto taasi waxay keenaysaa marka dadkii servicekaas qabanayay oo jidka nabadgelyada iyo ammaanka xaqiijinayay inuu qalbiga mar kasta ku hayo dadka uu u shaqaynaya inay hub haystaan hubkuna mar walba gareerkiisu waa sii kala badanayo yacni 1900 markii la joogay hubkii dadku haysan karay maanta rifle buu ahaa maanta machine guns baa dadkii haystaan oo yacni mataraariya oo wax badan halaynayo taasaa waxay keentay marka booliiska ruuxiisu mar kastaba inuu abdeer gareeyo waxa ka socda mujtamaca dhexdiisa yacni sida ay hubka u haystaan inuu maajgareeyo taasaa waxay keentay marka armored cars inay qaataan kuwan bulletproof inay qaataan qoryo badan inay qaataan qoryo automatic oo yaani xoog badan inay qaataan oo dadka lagu confront gareeyo
sida aynu hore u soo sheegnay markasta oo rabshado dardaran ay ka dhacaan dalka Mareykanka taas oo booliisku ku lug leeyahay waxa soo noolada dooda ku saleysan sida booliiska loo qalabeeyay arintaasi oo dalka Mareykanku kaga duwan yahay dalal kale sida tusaale ahaan kuwa ku yaala qaarada Yurub haddaba haddii isbarbardhig la sameeyo waa maxay kala duwanaanshaha u dhexeeya Mareykanka iyo dalalka kale ee booliiskoodu uu hubka fudfudud sida Britainka ku qalabaysan yahay dhibaatada ay bulshadu kala kulantaana ay aad u yar tahay
horta dalkan horta number one wuxuu uga duwan horta dalkan dal weyn waa dal very huge oo yacni ilaa lix saac ilaa toddoba saac loo kala socon karo diyaaradu ay kala socon karaan waa dal ilaa 300 million oo qof ay ku nooshahay waa dal waxa weeye historigiisu ka duwan yahay dalalka aynu hadda ama ingiriiska ama sweden ama norway ama iceland dalalka hadda greeska yani sida ama greeskoodu ka khatar yar yahay greeska halkan mujtamac dalkan waxaa ku nool ilaa 60 million oo madow ah waxaa ku nool ilaa intaasoo qof ilaa intaas 20 million oo isbaanish ah waxaa ku nool dalkan grievance waxaa jira grievances ama tabashooyin kasoo wajahan faysisku siday isu arkayaan marka yurubiyaanku waa ka duwan yahay sidaan iyo homogeneity dadku isleeyahay sweden yacni marar badan hadda qaxootiga maahane yacni iyo fikrad oranaysa haddaad yurubiyaanku waxay qabaan if you brought guns halkan more violent baad yani approachka yani haddii qori aad sidka bliisku la maro asagaa provokaaraynaya in qori loosoo qaato marka tendensigaas yani mujtamaciyan baa lagu kala duwan yahay sida loo arkaayo sharciga hala waafajiya iyo diversityga dadka
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay rabshadaha ka dhaca dalka Mareykanka iyo waxyaabaha sababta u ah intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirani ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
ibraahin oo aan intaas ku dhaafno horta barnaamijkii umuuraha Mareykanka maxamed cabdi sandheer ayaa nala socodsiinayay haddana studio noogu soo galay barnaamijkii waxa uu diyaar u yahay waa go'aankaaga laakiin waxaa muddaa in dharka qaafka loo qaadanayo uu isbedelay markay hawada isbedesha bal ka waran qabowgii iyo maalmihii jaakadaha iyo golof iska aawadata xoogaa maanta inta horena ka dabacad fiican tahay muddaa
wallaahi adigu laftaada koofi weyn iyo jaako maaratay aad u maleyso dhoortii xoolaan kugu arkay in laga sameeyey laakiin hadda qof walba waa nafisay funaanada la wataa
waa mahadsan tahay kaalmihii suugaanta fanaanada canab ismaaciil marwo aan wada dhegaysano
Somebody
ubaxan sidaan surinkaad martaba ku dul seeriya sida tahay amiir boqor iyo sultaan ku salaama codka macaan ee fanaanada canab marwo gabagaba ay u dhahay guud ahaan idaacaddeenni habeenimo goorno barnaamijkii waa go'aankaaga ayaan ku soo socday ibraahim xasan daanduray iyo anigu falastiin axmed iimaan ayaa idin leh ubax baan ku dul seerinaa ducada saafada u dhigto wala salaadii bariye wadna haasi